RM906 juta ringgit telah diagihkan bawah Dana Ekonomi Usahawan Wanita Dewi sejak dilancarkan bulan lalu. Inisiatif pembiayaan itu memanfaatkan 106,100 usahawan wanita di seluruh negara setakat ini. Menteri Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata inisiatif itu diperkenalkan sempena dengan Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac lalu. Ia menggerakkan kumpulan pembiayaan berjumlah 3 bilion ringgit merentasi 4 agensi utama untuk menyokong sehingga 300,000 usahawan wanita. 4 agensi berkenaan ialah Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, Bank Rakyat dan SME Bank.